Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on politsiyaning korrupsiyaga doir ishini bir yil davomida hukumat ruxsati va xabarisiz tergov qilganini qoralab, buning ortida tashqi kuchlar turganini aytyapti. Kuzatuvchilarning aytishicha, Erdo'g'on oxirgi 15 yildan beri Qo'shma Shtatlarda yashab kelayotgan Fathulla Gulenni nazarda tutmoqda. Biroq bu arbob tarafdorlarning aytishicha, Gulen va u asos solgan xizmat harakatining bu ishlarga aloqasi yo'q. Odil Ro'zaliyev hikoya qiladi.
Istanbul va Anqara politsiya boshqarmalarining bir yillik kuzatuvi natijasida Turkiyada 50 dan ziyod odam korrupsiyaga aloqadorlik gumoni bilan hibsga olingan. Ular orasida 3 vazirning o'g'illari, yirik tadbirkorlar, davlat xizmatchilari bor. Shundan so'ng farzandlari hibsga olingan vazirlar iste'fo berdi. Bosh vazir Erdo'g'on uning ortida va undan bexabar olib borilgan tergovni yovuz kuchlarning hukmron adolat va taraqqiyot partiyasi obro'sini to'kishga, hukumatini yemirishga qaratilgan harakati deya baholadi. Erdo'g'onning kechagi ittifoqchisi Fathulla Gulen ana shunday kuchlardan biri sifatida aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, Gulen Erdo'g'onning so'nggi paytlardagi tashqi siyosati hamda hukumatning gulenchilarga qarashli xususiy maktablarini mamlakat bo'ylab yopish qaroridan norozi bo'lgan. Bunga javoban, deydi ayrim tahlilchilar, Gulenning adliya tizimidagi tarafdorlari Erdo'g'onga yaqin odamlarning poraxo'rligini fosh etdi. Washingtondagi Rating instituti ijrochi direktori Fevzi Bilginning aytishicha, Fathulla Gulenning bu ishga aloqasi yo'q. Siyosatshunoslik bilan shug'ullanuvchi nodavlat tashkilot bu haqda ochiq gapirmasa-da, ayrim kuzatuvchilar nazarida Rating instituti Gulen tarafdorlari hisobiga moliyalanadi.
The government is in the process of witch hunting. The Gulen movement or Hizmet movement is
Dr. Bilginning aytishicha, Turkiya hukumati va bosh vaziri jamoatchilikni mamlakatdagi dolzarb muammolardan chalg'itish maqsadida ichki kurash, tashqi kuchlar omilini o'ylab topgan. Gulendan tashqari hatto AQSh va Isroilni ham ayblashdi, deydi ekspert. Bilgin Erdo'g'on hukumati va Gulen asos solgan xizmat harakati o'rtasidagi aloqani rad etmaydi. Biroq uning nazarida ikkisini bir ko'rish to'g'ri emas.
There has been not a symbiosis but more of a social support by the Hizmet movement of
Xizmat harakati Adolat va taraqqiyot partiyasining demokratlashtirish bobidagi siyosatini qo'llab-quvvatlab kelgan, xususan siyosiy islohotlarini, armiyani siyosatdan chetlatish harakatini, iqtisodiy siyosatini. Xizmat ijtimoiy harakatdir. Biz hukumatni matbuot, tashkilotlar, turli idoralar orqali qo'llab-quvvatlaymiz, ammo u bilan yaqindan hamkorlikdamiz deb bo'lmaydi, deydi Fevzi Bilgin. Mutaxassis Erdo'g'on va Gulen orasidagi qarama-qarshiliklarni tan olgan holda ularning tergovga aloqadorligini inkor etadi.
There were also some criticism of Syrian policy with regard to,
Qarashlarda qarama-qarshiliklar bor albatta. Misol uchun Suriyani olaylik. Fathulla Gulen Turkiya hukumatining Suriyada prezident Bashar Asadga qarshi kurashayotgan isyonchilarni xalqaro hamjamiyati roziligi va yordamini olmay turib qo'llab-quvvatlashga darrov o'tganini yoqlamadi. Xizmat harakati Turkiyaning tashqi siyosatini umuman olganda qo'llab-quvvatlaydi, deydi Bilgin. Mutaxassis Erdo'g'onning Turkiyada davlat ichida davlat hosil bo'lgani, gulenchilar ichkaridan turib fitnaga qo'l urayotgani haqidagi da'volarni ham inkor etadi.
It is normal for Hizmet sympathizers to work in the government, to work in government agencies and ministries.
Hukumatning turli jabhalarida xizmat harakati maqsadlariga xayrixoh bo'lgan odamlarning ishlashi tabiiy. Vazirliklarda ishga malakasiga qarab olishadi. Hech kim hukumat ichidan turib mustaqil siyosat olib bora olmaydi, deydi Bilgin. Korrupsiya bilan bog'liq tergov hukumat obro'siga putur yetkazgani bilan, deydi Bilgin, kelasi 2 yilga belgilangan 3 saylovda, mahalliy prezident va parlament saylovlarida Erdo'g'onning partiyasi yaxshi natija ko'rsata oladi.
What is happening right now is not very promising in the sense of democratic system in the sense of
Hozirgi jarayonlarning demokratik tizimga, konstitutsion tizim yaxlitligiga foydasi yo'q, chunki adliyaning huquq tartibot organlari bilan aloqasi uzilgan. Bunday sharoitda saylov byulletenlari daxlsizligini kafolatlab bo'lmaydi. Umuman olganda esa Adolat va taraqqiyot partiyasining mavqei hali ham yuqori. 8 yirik gazetaning hammasi hukumat nazorati ostida. Ba'zilari bevosita davlatga qarashli. Telestantsiyalar haqida ham shunday desa bo'ladi. Turkiyada matbuot erkinligi xavf ostida deydi Washingtonda Fathulla Gulenga aloqador nodavlat tashkilot rahbari Fevzi Bilgin. Mutaxassis fikricha korrupsiya Turkiyada haqiqiy muammo va hozirgi tergovni oxirigacha yetkazish kerak. Ammo adliya tizimining inqirozi bunga imkon bermaydi. Hibsga olishlardan so'ng Erdo'g'on tergov bilan shug'ullangan mingdan ziyod politsiyachi va prokuratura xodimlarini ishdan oldi yoki pastroq lavozimlarga, Anqara va Istanbuldan uzoqroq joylarga ko'chirdi. Odil Ro'zaliyev, Washington.